Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Perspective. E o ocazie deosebită pentru fiecare dintre noi să stăm înaintea Sfintei Scripturi ca să înțelegem mai bine ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu, dar așa cum spun de fiecare dată, să înțelegem mai bine ce avem de făcut fiecare dintre noi în propria viață. E o nouă întâlnire cu Scriptura și mă rog Domnului ca și cu această ocazie, binecuvântarea Lui, Duhul Sfânt, să ne conducă în a înțelege mai bine cuvintele acestea. E același pasaj pe care l-am citit și data trecută, același pasaj aș vrea să-l citesc și de data aceasta, dar aș vrea să pun un accent diferit, să ne ocupăm în mod deosebit de două versete din acest pasaj, care mi-au atras atenția citindu-l și pe care am vrut să le tratez, să le discutăm împreună într-o emisiune separată. A doua împărați, capitolul 13, începând cu versetul 14 în continuare. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis: Ia un arc și săgeți, și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: Încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit, și a deschis-o. Elisei a zis: Trage! Și a tras. Elisei a zis: Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici. Elisei a mai zis: Ia săgeți! Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ! Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: Trebuia să lovești de 5 sau 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropa un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahac. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov. N-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. Ioas, fiul lui Ahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de 3 ori și a luat înapoi cetățile lui Israel. Ceea ce mă interesează în mod deosebit este persoana lui Elisei. Despre ea aș vrea să vorbim în ocazia aceasta și în mod deosebit de ceea ce textul descrie ca fiind un moment al vieții lui Elisei. Elisei era bolnav, bolnav pe moarte, o boală care l-a dus la moarte. Nu cunoaștem numele acestei boli, dar această boală urma să-l treacă la odihnă, să-i termine alergarea pe o cale mai puțin spectaculoasă decât a lui Ilie, de exemplu. Ilie a fost răpit, vă aduceți aminte, luat la cer într-o limuzină specială. Elisei însă merge pe calea obișnuită, ca noi toți. O cale rezervată tuturor generațiilor de credincioși, și anume boală și moarte. Descrierea mormântării lui Elisei face economie de cuvinte. Versetele 20 și 21 sunt cele care mă interesează în mod deosebit din pasajul acesta și aș vrea să le recitesc. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți și pe când îngropa un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. E un pasaj, sunt două versete foarte interesante și aș vrea să mă opresc asupra lor puțin mai mult cu această ocazie. În primul rând, descrierea mormântării, așa cum spuneam, face economie de cuvinte, sunt puține lucruri descrise Iosefus Flavius spune că înmormântarea lui Elisei a fost una magnifică, una regească, a fost specială. Dar interesant că Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, tace și nu spune decât omul a murit și a fost îngropat. Punct. Și atât. Fiecare dintre noi, ori de câte ori moare cineva drag, ne străduim să facem cât mai frumos, cât mai fastuos. Cu atât mai mult atunci când moare cineva de talia lui Elisei, adică un om special pentru o țară, cu o voce specială, cu puteri speciale, cu rezultate speciale. Sigur, înmormântarea a fost specială, dar Biblia nu spune nimic. Nu dă detalii decât atât. A murit și a fost îngropat. Am stat și m-am gândit de ce Biblia nu dă detalii dintre acestea care să ne spună și nouă cât de deosebit a fost Elisei, cât de mult a fost apreciat, cât de mult oamenii l-au regretat. Nu spune nimic. Spune doar simplu, a murit și l-au îngropat. Nu spune nimic de crematoriu, de faptul că ar fi fost ars. De fapt, Biblia, să știți că nu favorizează această metodă. Nu o să găsiți nicăieri în Scriptură o încurajare în ceea ce privește arderea corpului celor morți. Ci Biblia vorbește de fiecare dată de aceeași metodă. A murit și a fost îngropat. Vocea care se auzise de atâtea ori, acum tăcea. Mâinile care s-au dovedit atât de puternice, acum erau nemișcate. Omul care era atât de cunoscut era acum bătrân și mort. Au așezat corpul lui într-un mormânt deschis și în timp, într-un an de zile, rămân în urmă doar oasele. A murit și a fost îngropat. Istoria unui om se încheie cu aceste cuvinte. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom încheia alergarea noastră pe pământul acesta având parte de același lucru. A murit și a fost îngropat. Apare însă, imediat după această propoziție, această deschidere de subiect, apare imediat o altă întâmplare, se sare cu un an de zile mai târziu și se spune următorul lucru, că izraeliții vreau să îngroape pe cineva în apropierea mormântului Elisei. Și bănesc că era vorba de un om bogat, de cineva important, pentru că oamenii importanți erau îngropați la anumite locuri speciale. Elisei, fiind un om important, având parte de o mormântare specială, așa cum zice Iosefus Flavius, bănesc că a fost așezat într-un loc special. Și acolo, așa cum se întâmplă întotdeauna și peste tot, că doar suntem oameni și nu se schimbă lucrurile prea mult, omul acesta era tot un om deosebit, un om poate bogat, un om poate... Cine știe, nu pot să-mi dau cu părerea, dar ținând cont că este îngropat în apropierea mormântului Elisei, trebuie să fi fost ceva de omul acesta. Moabiții apar, câteva cete intră în țară și pe când îngropau acest om, una dintre aceste cete apare și evreii de teamă, grăbiți, termină mai repede, ba chiar brusc, înmormântarea acelui om, aruncând corpul mortului în mormântul deschis al lui Elisei. Atingerea oaselor produce o minune, o minune extraordinară. Mortul înviază, oamenii l-au luat, l-au dus poate frumos, încet, așa cum se merge la mort, s-au dus cu durere în suflet, sub amenințarea morții scapă repede de cel care le-a fost drag ca să se ascundă și l-aruncă. Textul acesta te pune pe gânduri, adică alegerea acestui cuvânt, au aruncat pe omul acela în mormânt, era evidentă graba lor, era evidentă teama lor, era evident ceea ce se întâmpla cu ei și îl iau pe omul acesta și îl aruncă în mormântul lui Elisei. Atingerea oaselor determină învierea mortului și se pare că nu doar cei care l-au îngropat sau l-au aruncat în mormântul lui Elisei au scăpat, dar și el a scăpat de atacul moabiților pentru că a avut posibilitatea după aceea să povestească ceea ce i s-a întâmplat. Însă aș vrea să mă opresc asupra unui element pe care să-l discutăm foarte pe scurt, pentru că e un subiect larg și destul de controversat, mai ales în România anilor noștri. Și anume, mă refer la puterea acestor oase sau ceea ce noi numim astăzi moaște. Moaștele. Sunt ele cu adevărat dătătoare de vindecare, sunt ele cu adevărat miraculoase. Oasele în sine sunt ele cele care dau vindecare, sunt cele care produc astfel de minuni. Moaștele sunt lucruri la care să ne închinăm, lucruri pe care să le căutăm, lucruri de care avem nevoie, sunt lucruri de care nu ne putem lipsi, sunt lucruri miraculoase date de Dumnezeu spre izbăvirea și vindecarea multora. Căutând pe internet câteva informații despre moaște, am dat de o declarație a unui părinte, Gheorghe Calciu Dumitreasa, de la Mahmudia Tulcea, și mi s-a părut interesant ce afirmație face dumnealui referitor la aceste moaște. Spune așa, dacă există persoane care cred că moaștele fac bine, nu Dumnezeu însuși, înseamnă că au căzut într-un exces, foarte aproape de idolatrie. Se știe că acolo unde credința se bazează exclusiv pe minuni, nu este credință tare. Mi s-a părut interesant ceea ce spune dumnealui și e conform cu ceea ce spune și Scriptura. Dar un lucru trebuie să reținem. Nu oasele acestea produc minuni. Omul acesta n-a înviat pentru că în oasele acelea exista o putere specială. Omul acela nu a înviat pentru că prin atingerea acestor oseminte, care în ele însele aveau ceva special, au determinat învierea omului. Nu. Omul acesta a înviat pentru că Dumnezeu l-a înviat. E adevărat că Dumnezeu se folosește de aceste oase, dar nu se mai relatează nicăieri în Scriptură mai departe că aceste oase au rămas dătătoare de viață, făcătoare de minuni. Pentru că nicăieri în Sfânta Scriptură nu este încurajată închinarea la moaște, la oase, la nimic de fapt. Nicăieri în Biblie nu o să găsim scris, îndemnat, încurajat, promovat într-un fel sau altul intermedierea aceasta sau obținerea de minuni prin medii de felul acesta, respectiv oase. Porunca a doua în Sfânta Scriptură, din cele 10 porunci, este foarte categorică, poate mai categorică decât s-ar aștepta unii dintre noi, dar Sfânta Scriptură spune așa, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce păzesc, cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. E o poruncă foarte categorică și spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare și să nu te închini înaintea lor, să nu slujești, pentru că eu, zice Dumnezeu, sunt gelos și nu voi lăsa nepedepsit o astfel de atitudine. De aceea, Sfânta Scriptură, nicăieri nu veți găsi încurajând nici măcar așa pe departe închinarea la oase, închinarea la idol, folosirea unor astfel de medii a oaselor, a rămășițelor unui mort pentru a produce vindecări, pentru a produce lucruri miraculoase. Însă Dumnezeu, într-adevăr, se folosește uneori de momente din felul acesta. Mai mult, Sfânta Scriptură, așa cum știm și vă sfătuiesc să citiți cu atenție, nu încurajează nicăieri ideea că după moarte există viață, că omul, după ce moare, mai are resurse, mai are puteri, mai poate să intervină în viața celor vii, mai poate să modifice, poate să producă minuni. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se spune lucrul acesta. Există credință populară, există oameni care se raportează la astfel de realități, dar ele sunt false. Sfânta Scriptură nu doar că nu încurajează, dar poruncește împotriva unor astfel de lucruri. Dar totuși cum rămâne cu acest episod? Există în Sfânta Scriptură, l-am citit, sunt niște oasele unui om care atunci când au fost atinse de un mort, involuntar, că bănuiesc că mortul n-a putut face niciun gest, nici oasele, ci oamenii aruncându-l, l-au aruncat peste oasele lui Elisei și în momentul acesta Dumnezeu, pentru că e un context special, vrea să le aducă aminte evreilor de un lucru. Nu uitați că deși Elisei e mort, eu sunt viu. Eu cred că aceasta este semnificația pasajului a acestor versete. Eu cred că aceasta este simbolistica minunii făcute. Cel puțin așa înțeleg din Scriptură. Dacă aveți o altă părere, vă aștept cu mare drag să-mi spuneți părerile dumneavoastră folosind adresa de e-mail la Radio Vocea Speranța sau adresa mea personală andreimarius@adventist.ro. Este un caz singular. Nu este o constantă în Scriptură. Nu veți găsi lucrul acesta de multe ori în Scriptură. Dar mi-am pus o întrebare pe care aș vrea să vă pun și dumneavoastră. De ce a introdus Dumnezeu un episod care poate produce confuzie? De ce a introdus Dumnezeu în Scriptură un astfel de pasaj care poate să creeze confuzie în mintea unora dintre noi? Vă mărturisesc că nu știu, dar poate că Dumnezeu vrea să ne învețe câteva lucruri și pe noi, și anume să înțelegem bine și să ne folosim mintea, să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu ca să înțelegem bine ceea ce vrea să spună Sfânta Scriptură. Dar sunt câteva lucruri la care mă gândesc legat de acest pasaj și în mod deosebit de viața lui Elisei, de boala lui și de moartea lui, dar și de pasajul de după moartea lui. Un prim lucru la care mă gândesc e următorul. Un om al lui Dumnezeu moare, dar influența lui rămâne. Pentru că eu cred că mesajul acestui pasaj, acestor două versete, este următorul. Chiar dacă Elisei a murit, Dumnezeul Elisei e viu. Era un mesaj necesar în vremurile acelea negre ale istoriei Israelului. Pentru că erau asupriți sirienii, cuceriseră cetăți, moabiții veneau peste ei. Vă aduceți aminte cam cum se întâmpla în România și citim noi în istorie despre turci și tătari, despre polonezi și tătari în Moldova. Sunt lucruri asemănătoare și în momente de felul acesta, de tensiune cumplită, poporul nu știe ce să mai facă, mai ales că Elisei pentru ei fusese o mare speranță. Dacă ar mai fi trăit Elisei, dar era mort. Ar mai fi existat ajutor dacă trăia Elisei, dar Elisei e mort. Nu mai e speranță. Vă aduceți aminte? Veneau, Elisei orbea, îi trimitea acasă, Elisei putea să citească, să audă, să știe, să cunoască cuvintele pe care le spune împăratul Siriei și în dormitorul lui, le spunea împăratul lui Israel să se ferească. De data aceasta, omul care îi ajutase atât de mult împotriva acestor dușmani nu mai era. Dar oasele lui Elisei spun: eu sunt mort, dar Dumnezeu nu. El este refugiul și puterea noastră. Puterea lui vă poate ajuta, nu eu. Mergeți la el. Aveți încredere în Dumnezeul acesta. Dumnezeu e viu și ne oferă biruință în prezent. Israelul avea nevoie de această lecție. Vă aduceți aminte când a murit Elisei, a murit și speranța. A venit împăratul și a zis: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Siguranța chiar și a împăratului, acestui idolatru, depindea de Elisei. Minunea are loc pentru a le aduce aminte oamenilor, poporului evreu, că deși omul acesta e mort, Dumnezeu trăiește și poate să-i ajute. Pentru că Dumnezeul lui Israel trăiește și astăzi. Puterea lui nu a scăzut, promisiunile lui nu au dispărut. De aceea, ar trebui să ne gândim și vă îndemn să vă gândiți cu această ocazie, să vă gândiți astăzi, săptămâna care stă la dispoziție, că Dumnezeul care a făcut minunile acestea încă trăiește, încă e viu și încă face lucruri pe care le-a promis. Puterea lui e aceeași și promisiunile lui nu s-au terminat. Și atunci, de ce oamenii preferă oasele unui alt om? De ce oamenii preferă să se ducă la oase moarte, să sărute, să facă gesturi extreme, pentru ce? E adevărat că dorința noastră după vindecare, după succes, după rezolvarea problemelor este uriașă și în cazuri extreme de dificultăți majore suntem disperați și am căutat orice soluție. Dar de ce preferăm să mergem la oasele unui om mort și să nu mergem la Dumnezeu să cerem același lucru? Pentru că oasele nu cer nimic în schimb? Poate că uneori trebuie să dai niște donații, e adevărat. Dar știți foarte bine că relația cu Dumnezeu cere mai mult decât bani. Cere niște schimbări în viață. Pretinde niște transformări în comportament și în felul de a fi. Oasele, în schimb, nu cer nimic decât un sărut, o mângâiere, o atingere și cam atât. Pentru că oasele seamănă prea mult cu lampa lui Aladin, te duci, le atingi și primești miraculos ceea ce-ți dorești? Poate că ar trebui să ne gândim mai mult la lucrul acesta. Poate că ar trebui să ne aducem aminte ce spunea acel preot pe care l-am citit mai devreme, că Acolo unde credința se bazează exclusiv pe minuni, este o credință slabă? Pentru că nu trebuie să uităm niciodată un adevăr, că Dumnezeu e viu și intervine în viața oamenilor. Aduce biruință acolo unde este înfrângere, aduce libertate acolo unde este robie. De multe ori, de prea multe ori ne-am fixat ochii pe un om, pe niște oase, pe niște moaște, pe niște rămășițe și nu pe Dumnezeu. Se duce omul, se duce și speranța. Psalm, capitolul 118, cu versetul 8 și versetul 9, spune așa: mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Ai încredere în Dumnezeu pentru că El e viu, pentru că El lucrează, pentru că El poate, pentru că El este atotputernic. Nu există rugăciune la care să nu aibă răspuns. Nu există nevoie prea greu de împlinit. Nu există robie prea grea din care să nu te poată scoate. Nu uita, Dumnezeu e viu, oamenii mor, oasele nu pot să rezolve lucrurile pe care le ai tu, Dumnezeu însă poate. Dumnezeu e viu și ne oferă slavă în viitor. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 51, spune următoarele lucruri. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală, din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Ioan, capitolul 14, cu versetul 19, în ultima parte, Domnul Hristos spune așa: pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Ca Elisei și noi putem muri. Fiecare zi care trece ne apropie mai mult de moarte. Dar nu vom trece singuri prin această experiență. Și trupurile noastre supuse putrezirii, decadenței, slăbiciunii, durerii vor fi schimbate. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 21, spune următoarele cuvinte: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Dumnezeu e viu și ne oferă slavă în viitor. Ne oferă posibilitatea unei vieți fără de moarte, a unui trup fără slăbiciuni, fără boală, fără necaz. Un om al lui Dumnezeu moare, dar influența lui rămâne. Aș vrea să vă pun o altă întrebare dintr-o altă perspectivă. Fiecare dintre noi lăsăm în urmă ceva. Te-ai gândit vreodată ce lași tu în urmă? Pentru că e un lucru pe care trebuie să-l acceptăm și trebuie să-l înțelegem. E reală influența noastră. Cu toții cunoaștem oameni a căror influență a depășit mormântul, spre bine sau spre rău. Dar ce au făcut acești oameni ca să aibă o asemenea influență? Ce a făcut Elisei ca să o aibă astfel de influență? Prin puterea lui Dumnezeu, el a despărțit apele Iordanului, a mulțit unde lemnul văduvei, a înviat pe fiul Sunamitei, a vindecat lepra lui Naaman, a scos toporul din apă și multe alte lucruri. Prin ceea ce faci, prin modul în care trăiești, prin ceea ce se întâmplă cu tine și tu în viața ta, vei lăsa în urmă o influență. Ai vrea să ai o astfel de influență ca și a lui Elisei? Să poți face astfel de lucruri? Să lași în urma ta, familiei tale, lumii în care trăiești, bisericii în care activezi, o astfel de influență? Un om al lui Dumnezeu moare, dar slujirea lui încă aduce rezultate. Și aici aș vrea să mă refer în mod deosebit pentru cei care lucrează într-un fel sau altul pentru Dumnezeu, pentru oameni, dăruind din ei înșiși altora. Oasele moarte ale oamenilor nu au puteri miraculoase, dar Dumnezeu se folosește de Elisei chiar și după moartea sa pentru a transmite un mesaj poporului și în felul acesta vocea profetului era puternică chiar și după moartea sa. Slujirea de cele mai multe ori este descurajantă și dificilă. Ori de câte ori lucrezi cu oamenii, e greu. fie că ești preot, fie că ești asistent medical, fie că ești doctor, fie că ești asistent social, fie că ești în orice slujbă în care este implicată slujirea oamenilor, ajutorarea oamenilor, slujirea de cele mai multe ori este descurajantă și dificilă. Sunt puține momente, puține semne de succes și uneori cel care slujește ajunge la capăt în disperare. Dar binecuvântările sunt în viitor. Când slujitorii aceștia nu mai sunt, devine evidentă lucrarea lor. Chiar și mort, Elisei nu-și încheie slujirea. Aș vrea să mă apropii de încheiere citându-vă un text care mi-a plăcut mult de tot, chiar dacă vine din gura unui om la care nu te-ai fi așteptat. Balaam, acela cu măgărița, care se opune și vrea să-l păcălească pe Dumnezeu numai să rămână și cu banii și cu Dumnezeu și nu reușește în final. În timp ce vorbește, spune următorul lucru. Numeri, capitolul 23, versetul 10, ultima parte. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Interesant. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Care e deosebirea între moartea unui om neprihănit și a unui om normal, un om firesc? Care este deosebirea între moartea unui om credincios și a unui om necredincios? Că la urmă urmei, moartea aceeași, încheierea vieții aceeași, sfârșitul. Și așa cum vedem la Elisei, nici măcar n-a fost favorizat în sensul că moartea să-i fie ușoară, știți? Să trăiești, padânși bătrâneți, toate bine și frumoase, în vigoare, până într-o zi în care primești așa un gând că gata, închei viața, te așezi în pat și ai murit. Ai încheiat alergarea. Nu. Până și Elisei, omul acesta deosebit, are parte de un final de viață nu tocmai fericit, o boală. Și știți bine că bolile nu sunt spre fericire, bolile nu înseamnă o stare de bine, bolile înseamnă durere, înseamnă suferință, înseamnă chin. Care e deosebirea dintre un om neprihănit și un om firesc? De ce își dorește Balaam moartea unui om neprihănit? Moartea e moarte. Finalul e final. Dar Sfânta Scriptură spune, ferice de morții care mor în Domnul. N-aș vrea să insist prea mult pe subiectul acesta al morții, dar aș vrea totuși să ne aducem aminte că finalul vieții noastre depinde exclusiv de modul în care alegem să ne trăim viața. Vom fi socotiți neprihăniți sau păcătoși, firești sau duhovnicești, în raport cu ceea ce facem astăzi. Și moartea va fi o binecuvântare. Sfârșitul nostru va fi frumos, nu în sensul că va fi ușor, nu în sensul că vom scăpa de boli, nu în sensul că vom fi niște oameni ai lui Dumnezeu, lăsând în urma noastră o amintire și o influență extraordinară, în măsura în care știm să trăim curat, frumos și neprihănit azi, mâine și în fiecare zi a vieții noastre. Vă doresc lucrul acesta și dumneavoastră. Să trăiți curat, să trăiți frumos, o viață neprihănită, plăcută lui Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu noi!